احكم بالحق يا ابو ضحك ارق من الرقاق قلبك لو دق انا قلبي ادق من الدقه
ما بتقولش
يا ابو الكلام موزون اصل المحبه.